La verdad, al principio, no pensión inicial, pues iba propuesto pues para crecer Frades, creo que sobre 600 viviendas más. Ahora pues acabamos con un plan, no, que pues la previsión es de 315 novas viviendas. Xa no momento das alegacións xa se reduciu bastante as peticións, pois bueno, xa non había ese interese por construir que había xa no, no anteriormente. No momento das alegacións xa estábamos en plena crisis, no ano 2012, pero aínda así, bueno, pois as peticións foron numerosas para que se aumentaran os núcleos rurais, que é o que máis interesaba dentro das alegacións. Tamén había alegacións de cambios de suelo rústico a suelo forestal, bueno, suelo agropecuario a suelo forestal o al revés. Pero bueno, sí, as peticións máis grandes foron para aumentar os núcleos rurais, para que as parcelas quedaran edificables.